Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Саумысыз, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Хәерле сәгатьтә булсын дигән изге теләктә тапшыруыбызны башлыйбыз. Микрофон алдында Роил Содри. Бүген бездә кунакта Татарстанның атказынган артисты Галескер Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры актеры Фәнис Сафин.
Күп вакытта каршы киләм, бармыйм интервьюларга. Мин күбрәк кире калам инде, андый сораулар булса, әгәр дә интервьюлар, ниләр булса мәйт.
Менә без инде әңгәмәбезне башлап та җибәрдек, бугай Фәнис абый. Чөнки иң беренче мин сездән сорыйсы идем, менә журналистларга карата сезнең мөнәсәбәтегез дип.
Әйбәт, әгәр дә акыллы журналист булса, ул һәр вакыт дөрес сораулар бирә, дөрес сорауларга җавабын да табу җиңел. Шуңа күрә әйбәт, Аллага шөкер. Әле андый журналистлар очраганнары юк, менә теге ничек дип әйтергә. Бик яратып бетермәгән журналистлар әйтик.
Бөтен сорауларга да җавап бирергә яратасызмы? Әллә инде кайсыдыр сорауларны яратмыйсызмы?
Юк, бөтен сорауларга да җавап бирмим. Әйтик, гаилә мәсьәләсендә мин ул сорауларга җавап бирмим. Кайбатта сырларны, театрның проблемаларын нәрсә дә күрәсез. Мин аларны беләм ул проблемаларны, но әмма дә ләкин ул проблемалар менә теге эфирга чыгару дөрес дип санамыйм. Безнең үзебез өчен дә генә булып калсын, шунда театр өчен дә генә булып калсын. Менә шундый сорауларга җавап бирергә яратмыйм. Ә калган сорауларга рәхим итегез.
Менә 1996 елдан бирле театрда эшләү дәверендә сез барыбер ничектер күләгәдәрәк калган артист кебек.
Мин кичкенәдән үк шулай. Мин инде үземә шак катам, әйтәм, ничек соң син театрга килеп эләктең, ничек менә шушы театр юлын сайладың. Чөнки мин балачакта үземне хәтерлим, ниндидер оялчан, үз-үземә бикләнгән, кыргый дип әйтсәк тә була. Менә барыбер нишләптер язмыш, күрәсең, минем тирәдәге кешеләр миндә ниндидер театрга булган артист сәләте күргәннәр, шуңа күрә мине шул артист юлына, театр юлына эткәннәр.
Бу сәләтне күрүчеләр, беренче тапкыр туып алучылар кемнәр иде?
Мәктәптә укыганда без инде ул вакытта ничектер оялшан булсам да, үземә карата ниндидер игътибардан качып йөрсәм дә, мине барыбер мәдәният йортына спектакльләр уйнарга чакыралар, кичкенә-кичкенә рольләр бирәләр, мин каршы килми идем, нишләптер бара идем, уйный идем. Кыш бабай булып уйнап йөрим балалар бакчасында.
Тавыш туры килә сезнең?
Тавыш туры килә, әйе, тагын да кыш бабай итеп сөйләп җибәрсәң, җырлап та җыр идем. Укытучылар да нишләптер миндә ул сәләтне күрәләр, шуңа күрә чакыралар, шуңа күрә сәхнәгә чыгаралар.
Менә гаиләдә сезнең ниндирәк мохит иде? Театр җанлы гаилә идеме?
Юк, мин үзем авыл баласы. Мин гомумән әйтәм бит, үстем әтисез. Әни белән инде яшәдек, әнинең әтисе, әнисе янында, әби белән бабайда үстем. Әйтәм бит, мин кичкенәдән үк оялшан буларак, бу инде үз-үземә бикләнүдә, бу әтисез үсүнең йогынтысыдыр инде ниндидер. Мин барыбер шуңа карамастан да үземне бик бәхетле бала дип саныйм. Бала чагым бик күңелле узды. Мин инде хәзерге балаларга менә кызганып та карыйм, чөнки без үскәндә, менә авылда үскәндә, ул гөрләп тора иде. Безнең авыл уртасыннан кичкенә генә елга уза. Ул елга кичкенә генә булса да, аның ярлары бик тике иде. Кыз җитүгә, кар явырга, без инде чаналарны алып, әле гади чана түгел, ул навуз ташый торган чаналарны алып, шушы яр буйларына китәйек шуырга. Бөтен җирдә безнең чана эзләре, аяк эзләре. Хәзер кыш көне кайтам да карыйм да, анда кеше эзе түгел, эт эзе дә юк. Шуңа күрә бераз күңелсез булып китә. Бик күңелле узды. Мин бик сагынам, һәм шушы менә булган вакыттагы яшьтәшләремне сагынам, дусларымны сагынам.
Безнең авыл дип сөйлисез әйме, бу димәк инде район үзәге булган Шүпрәле инде, әйме?
Әй, авыл инде авыл.
Шүпрәле авылында димәк.
Шүпрәле авылында.
Ә менә якшәмбе көннәрендә, шимбе көннәрендә ул вакытта телевизордан спектакльләр булгандыр әйме? Андый гадәт бар идеме менә, аларны карау?
Дөресен генә әйтергә кирәк. Минем артист булырга уемда да юк иде. Мәктәп программасы буенча гына йөрәнәйек, ә болай мин театр белән бөтенләй кызыксынмый идем. Мин инде әйтәм бит, 9-нчы класста класс җитәкчесе янына килеп, әйтәм, Роза Грифуловна минем укытучы буласым килә. Әлбәттә, минем билгеләрем бик әйбәт түгел, мин 4-легә укый идем, 5-легә түгел. Барыбер дә укытучы инде миңа сөенде, шатланды, ярар, 1-2 елда ничә булса да билгеләрен күтәребез, әйдә укып кара. Чынлап та, мине алар укытучылыкка әзерләделәр соңгы 2 елны. Без бер 5-6 бала педагогия институтының программасы белән укыдык. Ләкин кызганычка каршы, безне инде алданырак имтиханнар бирергә чакырганнар, шул педагогия институтына без баргач, мин имтиханнар биргәч, миңа имтихан алучы укытучы әйтә: Әніз де сенді тарихтіні әйбәт біләсің әлбәтті. Ләкі мұнда біздің институтқа олимпиадыларда женуші, бишліге оқушы бағалар келе, сен аларын оғыздыр алмасын. Шуңа көрі сен қайтта бір еліңіне әзірләнді, анларсың біздің институтқа келірсің. Қайындан да бір ел қайтып әзірленіп тұрға. Меңа оқа кірге кірге керек, нечіп болса да. Меңа кеңес жасадылар, мәдәниет қам сәңгәт есудына барып кірге. Әлінде да режиссер болам, мен мәйтем, нинде актерлік тұрында оқырға. Мен районға қайтырға әзірленем, режиссер болып қайтырға әзірлене. Көресің ол вақытта районда режиссер болу Әлескар Камал театрының артистына қарағанда зұррақ болып тыйылған. Ярай мына менің болашақ оқытушы Елдар Хайруллин мені енді көндірді актерлік бөлігіне кіруге. Елдар абылан келіштім де сол актерлік бөлігіне келдім енді оқырға. Актерлік бөлігін оқығаннан соң сол театрда қалдырдылар мені сынау үшін ғана бір жылға ғана. Мына көресің енді менің биыл 50 яшлы юбилейім осы, демек мен енді Марсел абының да, Шамиль Жұнушының да шанышын ақлаған болып шығам. Өңісі кінде мен Әлескар Камал театрының артисті.
Шындап та әлі ол уақытта Марсел абы есен сау, ол театрының бас режиссері еме, ол мені яш кадр боларақ сізіні демек өзі ішке қабыл еткен болып шыға бетінді.
Қабыл етуін етті, асы. Ярты елдан соң мен сезе башладым. Әйтәм бит, ол мені еш шақтағы, бала шақтағы ұялшанлық деге өз-өзіңен ендер бекләніп отырылы. Алар бір қада кетмеді, алар менен білен. Мен енді алар білен ешіктір күрәшірге ғына ерендім.
Қазіргі вақытта да ма?
Қазіргі вақытта да. Ярты елдан соң сезе башладым, Марсел абы Шамиль Жұнуш мені театрда қалдырға жбетінде сезе башладым. Марсел абы бұл жігітіні юққағына қалдырдыға қырсы деп, нендер фикір тоды бұғай башында. Әйтәм солай бір елдан соң қайтып кетермен енді районыма, шында қайтып режиссер болармын көресің. Ярый анасын бәхетімә қаршы Марсел абы миңа Рыкаил Зайдулланың саташқан сандуғашында ләбип ролін берді. Бігі әйбәт кінә рол келіп шықты. Көресің фикірі өзгәргендір деп ойлайым. Шыннан соң аның миңа мінәсәбәті өзгәрді. Біз аның білән бик жылы итеп исәннәшә башлады. Ол бүтінләй мені ұлы шекілі құшақлап исәннәшә башлады. Шыннан соң әкірләп театрда эшләп киттем. Анарсын Фәрит Рифкатович миңа Қазан егетләреннән Алмаз ролін берді. Ол да теге нишек деп әйтергә шундый жегет болған жегет. Ол ролін ойнап шыққанда Марсел абы келіп молодец Фәнис әйбәт келіп шықты деп. Шыннан соң инде менә дуслашып киттек. Таң шуны да әйтергә кирәк. Миңа ул яктан бик әйбәт булды. Театрга килеп кергәч тә бит инде авыр дигәч тә инде бездә менә шундый нидер традиция бар. Бездә өлкән артистлар, тәҗрибәле артистлар, яш артистларны үз канаты астына алалар. Әлбәттә, мине дә үз канаты астына алучы артистлар булды, актрисалар булды. Алар ярдәм иттеләр, кирәк вакытта киңәшләрен бирделәр, кирәк вакытта ярдәм кулы суздылар, кирәк вакытта танк итләделәр, менә булай эшләргә ярамый дип. Менә булар барса да ярдәм итте, әлбәттә. Булар ярдәм кулы булды. Мин аларга бөтенесенә күргән саен рәхмәт әйтәм, алар беләләр кемнәр турында сөйләгәннәрен.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәзер студиябез кунагы Фәнис Сафинның Камал театрында башкарган беренче рольләренең берсен хәтердә яңартык. Ркаил Зайдулланың Саташкан сандугач спектакленнән бер үзек тыңдык. Ләбип ролендә Фәнис Сафин, Интизар Искендер Хайруллин. Татарстан радиосы студиясында 2002 елда язып алынган.
Исәнмесез? Абый, бу біткен нәмәке бит инде шығарып ташла син мені. Суына башлаған. Не, бик тамақ та кипкен ие. Шейгіз қойдалы ол сіздің абай. Ұнатып тұрам, қазір. Менің өзімде бар бит. Әнкен жимәрдейді, қазір.
Болса болды.
Жиып бітті міне. Исән өсіз. Иф-тиф. Айынды. Жиз не?
Қырылы. Син ник гел кереп чыгып йөрисең син кем?
Зур мәннән бит мин оныттың мыни?
А, безгә ник кирдең?
Ай, укырга кирәм дип килгәнем. Әйдә утыр менә, чай ясыйм хәзер, әйдә кил. Ни, чай дигәннән Миләүшә апа кайда соң күренми?
Нәрсә ясаң ул сиңа?
Әллә танымыйсың инде. Син Миләш апаның әтисенең кодагын беләсеңме?
Белмим, белергә дә теләмим.
Ничек белмисең инде? Мине бит ине шул сезнең кодагыйның кодагы белән бер туганнар.
Бик якын туган икәнсең, апаем.
Якын шул. Әйдә утыр чәй ишәбез, әйдә.
Туктале, миннән сиңа нәрсә кирәк соң?
Әй, әйттем бит инде укырга кирәен дип килгән ием. Җизнәй, син ярдәм итә алсаң шәп булыр инде ул. Тигерни без бушта итмәс идек сине.
Карале, мин бит сиңа приемная комиссия члены түгел.
Нигә? Инәй бит сине бик зур урында эшли диде.
Син нәрсә баш катырып йөрисең монда? Бар әле, бар. Бар әле, бар, бар, йәмә.
Сизнәй борчылма, мин имтихан бирген вакытта гына сездә торып торырмы?
Бар әле, бар, йәмә, кодагыйның кодагы имеш. Бар, авылыңа кайт, йөрмә монда, йәмә, йөрмә.
Тукта инде, Сизнәй, шәйемне дәшмәдем.
Китт әле маннан, кара. Кодагыйның кодагы,
Студия без кунагы Татарстанның атказанган артисты Фәнис Сафин.
Һәр сәхнәгә чыгу имтихан кебек тоелган мизгелләр булгандыр әйме? Бу мәсәлән шул ук театрда сезнең укытучыларыгыз Илдар абый Хәйруллин һәм Наил абый Дунаев эшләгәнгә күрә.
Беләсеңме, мин
Наил абый инде кызганыч бүгенге көндә безнең арада юк.
Имтихан дигәннән безнең һәр бер спектаклебез, премьера көнне без имтиханга барган шикелле барабыз. Чөнки тамашачыга беренче тапкыр үзеңнең образын күрсәтү һәр вакыт дулкынландыргыч. Әлбәттә, укытучыларым турында Илдар абый Хәйруллин, Наил абый Дунаев, Наил абыйның урыны җимакта булсын, аны менә бүген рәхмәт әйткән рәхмәтләрем дуга булып ирешсен иде. Без укытучылардан уңдык, дөресен әйтәм, укытучылардан уңдык. Чөнки Илдар абый да, Наил абый да безне җыеп менә беренче курстан 5-нче курска хәтле укыттылар, алар белем бирделәр безгә. Илдар абый инде мин әйтеп киткәнем, ул күбрәк Марсель абыйның укучысы буларак, ул Станиславский буенча укытты, теге не верю. Марсель абый үзе дә ул яратмый иде менә сәхнәдә артистның үзесен җәлләгәнен, матур итеп күренергә тырышканын. Аңа ул сәхнәдә залда утырганда да репетиция вакытында бөтен артистлар өчен үзе уйнап бирә, бөтен хәрәкәтләнеп, теге селкенеп, сикереп торып, йөреп тә китә иде, шунда кычкырып та та иде. Ул менә шундый әйберне ярата иде сәхнәдә. Теге булай чыгып матур гына әйтеп сөйләп кергәнне яратмый иде. Бит мимикларын ярата иде шулай итеп. Илдар абый да безне шулай арагы иретте. Наил абый Дунаев ул бит инде Мәскәүдә Шепкинче укып кайткан, аларда интеллигенция бар, ул җиңеллек ярата иде. Ул үзе дә сәхнәдә рольләр уйнаганда ышып йөри иде инде. Без аны студент чакта спектакльләр караганда, бу Наил абый ышып китмәсә ярый инде дип утыра идек. Шул хәтле җиңел иде сәхнәдә. Соңгы көненә хәтле, соңгы спектакленә кадәр ул менә шулай булды. Ул безне дә шуңа иретте, сәхнәдә җиңел булырга иретте. Менә алар биргән белемнәр менә хәзер барса да безгә ярдәм итә. Шуңа күрә мин аларга бик рәхмәтлебен. Илдар абый белән тагын беләсем, Раил, мин бик бәхетле, мин аны юбилей кичәмдә дә әйттем. Мин үземнең укытучыларым белән бер сәхнәдә уйнау бәхетенә ирештем. Бер сәхнәдә, бер театрда, бик күп спектакльләрдә без Наил абый белән дә, Илдар абый белән дә бик күп спектакльләрдә партнерлар булып уйнадык. Ул укучы өчен бик зур бәхет. Укытучы өчен дә зур бәхеттер, аның үзенең укучылары шулай бер сәхнәдә, үзе белән бер сәхнәдә уйнау. Алар өчен дә зур бәхеттер, ләкин мин моны үземнең бәхеттем дип саныйм. Аларга бик зур рәхмәт. Наил абыйга дуа булып ирешсе рәхмәт.
Менә премьера көне сезнең өчен нинди көн ул?
Әлбәттә, ул бик дулкындандыргыч көн инде. Спектакль барыбер күпме генә эшләнсәң дә, образың синең бары әле өлгермәгән була. Шуңа күрә ул куркыта, әлбәттә. Әле беренче көнне тагын синең үз хезмәттәшләрең килеп карый. Менә мин аны сизгәнем бар, үзеңнең хезмәттәшләр алдында уйнавы, үзеңнең танышларың алдында уйнавы, тагын да борчулу мондый гади тамашачыга уйнаганга караганда. Шуңа күрә бер яктан бәйрәм дә, икенче яктан
сынау көне дә инде.
Сынау көне дә, әлбәттә, менә бу имтихан инде, имтихан тамашачы алдында. Тамашачының нинди фикере булыр икән бу спектакльгә карата? Гел шулар турында уйлыйсың.
Сез инде тәҗрибәле актер буларак әйтегез әле, спектакль гадәттә ничә тапкыр уйналганнан соң үз изенә төшә.
Ул
өлгереп җитә.
Һәр бер артистның үзенең вакыты бар. Кемдер 1-2 спектакльдан соң шушы образга кирип китә, кемдер 10 спектакль уйнаганнан соң. Мәсәлән, минем менә бер 10-15 спектакльдан соң гына мин инде рәхәтлек таба башлыйм шушы образдан. Беренче спектакльләрендә ул ничектер барыбер сүзләргә игътибар китә, мизасценларга игътибар китә. Шуңа күрә ничектер әзер булмыйсың ул образга.
Фәнис абый, сезнең белән бергә менә шушы курсны тәмамлаганнар арасында кемнәр бүгенге көндә театрда эшли? Камал театрында да һәм гомумән театраль дөньяда.
Без Камал театрына Илхам Шайдуллин белән килеп кердек бер елны. Иң кызыгы Илхам Шайдуллинга килгәндә режиссер булырга дип килгән иде. Ә калган курсташларым гомумән артист булырга килгәннәре. Менә аларның күбесе артист була алмады. Ә без режиссер буласы килгән кешеләр, безне икебезнә Илдар абый үзенә шулай тартып алды, үз бүлегенә тартып алды, кызыктырды. Менә без актер булып киттек, артист булып киттек Галяскар Камал театрының. Минем дусларым, курсташларым менә Чаллыда, әйдә баручы артистлар, Аллага шөкер, алар да гөрләп шунда эшләп яталар.
Камал театрында, димәк, бүгенге көндә үзегез генә калды.
Үзебез генә Илхам кызганычка каршы китте.
Менә чынлап та сезнең өчен зур бәхет булган бит инде бу, әйме? Башкаларны көнләштерерлек бәхет Камал театрына эләгү һәркем өчен дә андый бәхет тәтеми. Әлбәттә, Камал театрының һәр бер почмагы аның ниндидер бер рух белән өретелгән дип әйтергә кирәк. Анда нинди генә артистлар эшләмәгән. Ә менә шушы бинада сезнең яраткан урыныгыз бармы?
Беренче елны безнең иң теге кызыктырган әйбер, менә театр безнең өчен авылдан килгән бала өчен бик зур бина булып тоелды беренчедән. Иң беренче булып безне сәхнә түгел, артистлар түгел, без театрның шушы подвалыдан алып түбәсенә хәтле бөтен почмакларына иренеп чыктык. Менә иң кызыгы булган безгә шушы булды. Аннан соң гына сәхнә белән таныша башладык, артистлар белән таныша башладык.
Ә менә үзегезгә генә ошаган урыны бармы?
Грим бүлмәсе. Ул безнең икенче иебез, без шунда ятабыз, без шунда утырабыз, укыйбыз, шәйләр эчәбез. Ул безнең иң яраткан урыбыз, чөнки бүлмәдәшләр белән рәхәт шушы бүлмәдә утыру. Шуңа күрә мин шундый почмакны минем грим бүлмәм дип саныйм.
Ә менә спектакльдән соң анда калып уйланып утырырга, яки ничектер узаграк калырга яратасызмы? Яки инде спектакль бетүгә кайтып китәсезме?
Мин үзем спектакль уйнап чыкканнан соң шушы спектакльне тагын бер уйнап чыгам уйымда. Кай җирләрдә дөрес эшләмәдем, кай җирләрдә образны җиткереп бетермәдем, кай җирләрдә теге җиңел генә үткәреп җибәрдем. Боларны барсында яңадан карап чыгам, уйлап чыгам. Бу менә минем ниндидер белмим, әйбәт ягымы, начар ягымы, әмма дә ләкин мин барыбер шушы спектакльне тагын яңадан уйнап чыгам. Әле өйгә кайткач та гел уйлап утырам шул спектакль турында. Менә шулай. Ул спектакль сине менә бүген уйнап чыгасың, ул сине бик озак калдырмый әле, син һаман шушы тамашачыларның менә сиңа карата булган ниндидер каядыр кул чабалар, каядыр игътибарлары аз, шуларны барсын да уйлап утырасың.
РКС Зайдулланың Саташкан Сандугач спектакленнән кереп киткәнсез бит инде, улы сәхнәгә аяк баскансыз, әйме?
Әйе.
Һәм РКС Зайдулла әсәрләрендә бер генә тапкыр уйнамадыгыз.
Әйе, үлеп яратанда.
Менә үлеп яратты да, әйме? Анда инде сез бубыйларының Габдулла бит әле, әйме?
Әйе, Габдулла.
Габдулланы уйнадыгыз.
Әйе, әйе, Аллаға шүкір, анда да уйнап шықтык. Анда инде алар аристократлар, алар шундый нишкә кешеләр. Бик матур истә калды инде, ул рольдә бик матур истә калды.
Тапшыруыбыз дәвам итә. Студиябыз кунагы Фәнис Сафин. Ул тудырган тагын берничә образга тукталыйк. Әлеге язма өчен Камал театрына зур рәхмәтебезне белдерәбез. Илгиз Зәйниев, Иләнем .тат спектаклендәге газета мөхәррире Даян Султанович роле.
Султан! Куртып дип әйләсең әле! Без бу айдамда көндә дарын ишкәсендә утырган кем көндә шатлатала! Мин менә шушы газетаны саклап калыр өчен, менә шушы кешеләргә хезмәт хакы түләр өчен. Отелемне сатам! Әле, кабинетымда яшим! Бер якта сүз, икенче якта тегеләр. Җиңел дип беләсең әле монда. Газетаны япмаслар микән, тираж булыр микән, халык укыр микән дип кемдә калтырап утырырга. Без бит бераз гына менә шул сыртын ялды үзгәртәбез ди. Бераз гына сезнең күзләрегезне ачабыз дип бар нәрсәдән мәхрүм булабыз. Жалпы шәхси тормышта. Мәхәббәттән. Әгәр дә без бергә мәгълүмат сезне бәхетсез итә, әгәр без күрсәткән дөреслек белән сез нишләргә белмисез икән, кәле күккә сөйләгән шартлар.
Мин анда шул хәтле кирәкле сүзләр әйттемме ни сиңа?
Кирәкмәгән сүзләрне газетага бастырмыйлар ки инде. Кем дә булса дөрестә, сөйләргә тиештер бит инде, соңыннан үзе кыен ашаса да.
Мәхмүт Галәү, «Булганчык еллар», «Мөһаҗирләр» спектаклендәге Гариф роле.
Сез беләсездер инде.
Біз мұнда сізге қалер, бік көп еллар әлік келген кішілер. Келіп ұрнашқашта бүтін кішімізіні көйіп, рәтлі тұрмыш қырып болмас ма деп тұрышты. Әмі бір неге де еріш алмады бізді. Бір дәмілік болмады бізді. Тәр қайсымыз өз яғына қайырды. Факирліктен дір енді ұшылай.
Сен, мұның біле не сейтмек ші боласынсың, ә? Таралышырға құшасың ба қазі?
Неге таралышырға болсын? Таралышырға ярға мұй?
Сыңалайса нәрсесің, кері бұрылырға, үйге қойтырға мұ?
Үйге қойтырға да ярға мұй? Онда нәрсе күті? Сәпәрге шығып кетір олдыңдан юббар бәйеге сатып жіберген мал мүлкетлеріңізіне кері қайтарып берілер деп үміт етмейсіздер бі? Yazmış bizni barımızı da bine şu şişi yadilge getirip taşladı. Geri kaytır yollar kesilgen indi hazır.
Студия біз қунағы Татарстанның отқазынған артисті Фенис Сафин.
Фенис абай, сіз әйтерге керек көп ойнайсыз әйме? Спектакльдерде, бик көп спектакльдерде сіздің рөлдеріңіз
бар. Қызғанышқа қарсы көп ойнамын, менің үшін бик аз. Бик көп таңда көбірек ойнайсыз келе.
Аздыр да ол, ләкин мен қойсы ғана спектакльні алып қалар ма, анда сіздің бар бір эпизодик рөл бар бит ол.
Әйе.
Шыға тұрған шулық мұхажирлерде де әйме, үйленем нұқта татта да, ондан соң...
Дилефрус, исен мисез.
Сефер, әйе, мене, бар бір хайран көп бетінде. Мене эпизодик рөліні ойнауны ештікенім бар, ол түп рөліні ойнауынға қорағанда да қой бір вақытта қиынырақ дейді.
Әйе, аны менің әтуіл, аны режиссерлар да айттылар, мене сеңа рөл берген вақытта алар, бар көз алында тұталар. Сіз әйтмішілік көбісі ойлы енді, нәрсе енді ол эпизодик рөлін, ұшықтың да ойнадың енді, нәрсе енді ол, аны бір нәрсесі де ой, сөздерің әйттің де кіріп кеттің. Жоқ шол мені, әгер де сен шын артист екен, олай ғана шығып кіріп кете алмайсың. Сен тамашашының қатерінде қаларға тиесің, мотор образ болып, істе қаларға тиесің тамашашының фикірінде, тамашашының көңілінде. Шуңа көре сен шушы кішкене ғана рөлге шығып кірсең де, сен аны шул қатлы етіп, мотор етіп ол образын ішлерге тиесің, сені тамашашы істе қалдырарға тиесің. Мені әгер де сен нашар етіп ішлесең ол образын, сені тамашашы деген бас жерге шыққанда ұнатқан болайын. Мені зор рөлін тіп ойны рөліні ойнаушы бетін артист ол. Бірінші перде де бірнеше тапқыр шыға, екінші перде де бірнеше тапқыр шыға. Әгер де бірінші перде де бек оңышлы келіп шықмаса оланы бар, екінші перде де тортқалап шығарайынды бар, әйбәтірек көрінерге тұрыша. Көмек рөл сен біне бір шығып, нешік деп әйтерге...
Балқып қалырға керек.
Әй, балқып қаларға дейш. Міне сен, әйтем, мен саперлар білен шағыштырам. Әгер де бір ялғышса, бір шартласа, бітті. Сенің бүтен мүмкінлігін көк. Әгер де міне сен бір шығуда тамашаншың көңіліне кіріп қаламасаң, сенің бүтен мүмкінлік болмай, сен бүтен шықмайсың. Шуңа көре енді, сен бік әзір болырға керек, бік тұрышырға керек. Бары бір ниндігін образ болмасын, рөл берәл әркен, сен аны күні-түні ойлап ересің. Автобуста барғанда да, ятқанда да, мені премьер шыққаншы, ол қар вақыт сенің башыңда, сенің ойыңда ол образ.
Сіз рөл ойнау деген ғибарәні яратмайсыз екені білемей ме? Ол тудыру деп санысыз сіз.
Образ тудыру деп сөйләшәбіз. Әйе, образ тудыру, ол шулай театрда шулай ере образ тудырабыз. Рөл ойнауда түгіл, сәхнәде яшау. Ойнау бір түрлі ол, яшау екінші түрлі.
Әміне шулай өз тәжірибеңізден шығып, қойсы міне образын тудырғанда бигірек те сізге қиын болды міне. Көп ізлендігіз, көп нәрселерді күзеттігіз, қойсын шулай деп саны аласыз.
Міне қазір...
Башқа келгені.
Да, башқа келгені мұхажирлер. Біз Фәрит Рафқатович білен ешіктіріп баштарақ бір-бірізді аңлаша алмайша ентіктік. Мен ана ол образына өзімше көрем. Фәрит Рафқатович өзінше көре. Шуңа көре нендейдер ортақ тілді алмайша бек ұзақ ентіктік. Сыңыннан енді қараған болсағыз, нендей образ келіп шықты, шулай кетіріп шығарды енді біз аны сыңды вақытта.
Әлбетте біз қорадық, ләкен көптің аушылары біз әлі көрмегендерді. Әлгі зор палатнаны деп айтырға керек.
Әйе.
Зор спектакль болып шыққан өзіншелікті спектакльдердің бірі. Сіз мында енді Түркияға келіп орнашқаш, оларға қадар келіп орнашқан татарлардың бір уәкілін.
Вәкілі, әйе. Тұрып орнашып, ешеп шушындағы ауырлықларыны көріге әлгіріп, әм бұларға енді, біне шушы ел білен бармағыз, әйдәгіз бұлай ішіліп қарайып деген болып, тәғдем ясы енді. Тәғдем ясы әйдәгіз біне бұлай ішіліп қарайып деп. Шуңа көре бұл өзінші кішілерінің дірі жолға елтуші.
Ләкин шулық уақытта мені мұндағы тұрмышының келіп шықмағандығын хәм енді нендер бір трагедиясын ашып бератырған образда деп әйтерге керек бе? Біз мені келген едік, ләкин мені біз бірден болмадық, торқау болдық деп оның сөзлері бар, әйме сіздің?
Әйе, әйе. Ну, шынлап та шулай. Мәлім, мен аның тағында трагичный рағы Олег Фазылжановның ролін деп ойлайым, сіз аны көрген болсағыз. Әлі мұнарда нендер үміт бар, мен де әйтек Захияда нендер үміт бар. Әлі ол барып нәрсәгәдір ұшана, нәрсәдір көте, яқташлары келіп шыққаш, енді мен яқташларын көргеш ол сүйіне, бәлкі бірге қушылып, нендей болса да іш-ішлер біз бірге жеңілірек болар деп ойлай. Әлі ол бүтінлей жоғалып қалмаған, ә міне Олег образы ол бүтінлей біткен енді, ол ашыры, аның іші де жоқ, аның келешекке үміті де жоқ, шундайрақ образ.
Ювелиріңізді «Үйленем нұқтата» спектаклі білен қоршалдығыз әйімі, сіз мұнда газета редакторын ойнайсыз.
Әйе.
Біз енді журналистлар өзі бізіне де бірне қадар әлігі спектаклді көріп отырдық. Міне шынлап та бұл бетінде өз газетісін сақлап қалу үшін янып күйіп яшауша кіші әйімі. Міне шушындай кішілерге қарата сіздің мінесебетіңіз нешек, шынлап та олай ішлерге керек ме?
Хәр бір ішке алынғаш, ол хәр бір іш үшін сен жауаплы болырға тиештір енді. Бигерәк тә сенің қол астыңда теге бірнеше кіші ішләсе, сен олар үшін жауаплы. Шуңа күрә, мен Даян Салтаны үшіне де ғайыпләмем аны шундай болғаны үшін, теге өзінің квартирасы сата, газетіні сақлап қалар үшін.
Ондай кішілер бар бит ол шынлап та.
Бар фанатлар деп аталайын ол өз ішіне қарата фанат. Ондай кішілер болырға тиеш, шундай кішілер арқасында дүние бара дейләр енді. Әгер де бүтін нәрсеге битараф болып қарасалар, әлбәттә та дөнья аның белән бармаячак. Анда кешеләр буларга тиеш. Сарылар бит инде. Синең спектакльдә ролең белән синең тормыштагы характерың туры киләме дип. Әлбәттә, Илгиз дә моны куйган вакытта, бу спектакльне куйган вакытта менә минем ишке халатымны күреп шушы рольне бергәндер. Фәрит Рафкач та менә Дилә Фризгә дүрт киевдә Җәмил ролен карап бергәндер. Аннан менә шул ук Мөхаҗирләр спектаклендә дә әлбәттә ул минем тормыштагы характерыма карап бергәндер инде шул рольләрне. Шуңа күрә Даян Салтановичке мен де тұрмышымда бүк жауаплы, әгер де нәстегедір алынам екен, мен ана ақырына жеткереге тұрышам. Әгер де сизем екен, мен мені ол үшіне башқарап шығалмағанға, мен қаршы келем, мен ол іштен баш тартам.
Мені фанатлар ша дейдігіз, әйме, сіз өзегізіні де театрының фанаты деп санысыз мұ?
Мен көбірек тұрмышта реалист. Реалист. Театрны мен бік әкірінләп-әкірінләп кіне ярата башладым. Башта әйтәм, килеп кергәч тә, театрга килеп кергәч тә, авыр булгач, минем башымда нинди генә фикерләр юк иде. Әллә китергәм икән, бәлки театр минем эшем түгелдер, бәлки тегеләйдер, булайдыр дип, гел шуның турында уйланып йөридем. Ә, берәр уңышлырак образ килеп чыкса, инде сиңа тамаша чекелеп, ай, Фәнис, әйбәт уйнадың дисәң, син инде канатланып китәсең, ышасың. Һәм тагын театрга карата ниндидер мәхәббәтең тагында кишәя. Менә әкренләп театрга шулай мәхәббәтем арта барды. Хәр инде бүгенгесе көндә үзеңне театрсыз күз алдына да китерә алмыйм. Хәтта хәзер балачакта укыган вакытта укытучы булырга теләгем дә хәзер уйлап утырам. Әйтәм, мин укытучы булган булыр идем икән. Бәлки мин әйтәм, артист булып китәм дәресәрә булгандыр. Менә шундый уйлар да уянды. Әлбәттә, мин фанат, театрыбызның фанаты.
Театр өчен менә сайлау торса, нәрсәне дә булса калдырырга сез ризамы?
Юк. Мин җир кешесе. Миңа барыбер беренче планда гаилә тора. Гаиләдән соң гына театр китә инде, театр эшләре китә. Мин барыбер күбрәк гаиләгә күбрәк игътибар итәм. Шуңа күрә театр ул минем ничектер бераз икенче пландара, беренче планга чыгармас идем.
Ул сезнең бары тик һөнәр һәм профессия.
Әйе, профессия, һөнәр. Яраткан эш.
Әйе. Һәм менә Дилә Фирүзне искә алдыгыз әйме, мин уйлап куйдым әле. Ике Җәмил дә безнең Шүпірәліден болған екен деп, әйме?
Әйбәт информация, әйбәт. Бұл мені сүйіндір, ә? Мұны білуім. Да, әйе, нешлептір мұны Ринат Абы, да, ол Диләфрөзінің ойнады. Аны Фәрит Рафкаш, әлбәттә, мұны Ринат Таржидзинов Диләфрөзінің ойнады Шүпірәліден, мұны Фәнис те Шүпірәліден, Фәниске де берем әлі деп ойламағандыр. Йоқ, ол біздің мұны ішкі халетімізден, характерімізден шығып бергендір енді. Көресің, Шүпірәліде біздің шундай жігітлер, шундай характерлі жігітлер бір-бірісіне шағаннар.
Қызықшырақ бұл.
Кызыгышырак. Гомумән, мин еллар узган саен бу язмыш дигән әйбергә ничектер күбрәк ышана башладым. Күбрәк ниндидер менә сизелә, бары бер үстә тегендә кемдер менә үзенең ризалыгы буенча синең каршыңа ниндидер кешеләр очратып, ниндидер вакыйгалар очратып, шулай сине ниндидер юл белән җибәрә бары бер. Шулай быел юбилей узды. Апрельнең 26-сы куймакчылар иде юбилейна. Ничектер килеп чыкмады, администрация әйтә, әйдәгез бүтән көнне куябыз. Әйдәгез алайса 5-нче майга. Уйламағанда, әмінә 5-нші майда менің әнінің туған күні еді. Мен енді Аллаға шүкір сахнада юбилей ұздырған вақытта залға түсіп, әнінің де туған күнімен құтларға мүмкіншілік болды. Бұл да видео жазмыш. Біз ойлап тапқан әйбір түгіл, жынан өзі нешіктер келіп шыққан әйбір, һәм бик оңай әйбір. Мен шулай.
Ринат абыны искә алдыгаймы? Сез аның белән шулай бер театрда эшлисез, якташлар да әлеме. Аның ниндидер җылы мөнәсәбәте, җылы карашы бармы сезгә карата?
О, мин Ринат абыга мин рәхмәтле мин әлбәттә, гомере буе рәхмәтле булачакмын. Чөнки ул мине һәр вакыт беренче көннән үк үзенең якташы итеп кабул итте. Ул һәр вакыт миңа килеп, якташым, якташым, якташым дип сөйләшә иде. Районга кайттыңмы? Районда бу кешеләр ничек яшиләр? Менә булай ничек китекчеләр турында сөйләшәбез. Бу миңа шундый рәхәт була иде, шундый җылылык бирә иде күңелгә, шундый иттергеч була иде театрда эшләргә, теге ничектер. Үзең генә булганга күрә әйтәм бит, теге син баштарак ятим бала шикелле йөрисең. Ярый, ул синең курсташларың да шунда театрда булса, син бергә ниндер аралашыр идең. Шуңа күрә менә мин Ренат абыйга бик рәхмәтлемен. Без инде әлбәттә аның белән якташ буларак мишәр акценты белән сөйләшми идек, татарча сөйләшергә тырыша идек. Барыбер безнең арада ниндидер мишәрлек сизелә иде.
Менә мин киләсе сорауымда шулай ук менә бу әйбергә бер асым килгән иде. Менә үзегез кертеп җибәрдегез, әйме? Менә чынлап та туган якларга кайткач, сез үз телегезгә, андагы сөйләмгә күчеп китәсезме? Һәм җиңел күчеләме?
Укыган елларны инде теге кайтып, безгә бит инде гел монда укыган вакытта Илдар абый, Наил абый татарча сөйләшергә өйрәтәләр, барып мишәр акценты килеп-килеп чыккаласа да, авылга кайтып та инде онытылып китәсең, шунда теге татар сүзләре кереп китә инде, шыкылдап сөйләшә башлыйсың. Шул вакытта берсе әйтә: «Син ни, Фәнис, нәрсәдер безнең телне бозып, ямсыз итеп сөйләшәсең? Айда мишәрчә сөйләшәле, болай сөйләшмә минем белән». Шуннан мине оялдырдылар булар. Шуннан соң хәр кайткан саен инде мин тырыша-тырыша бөтенесе белән дә мишәрчә сөйләшергә тырышам. Анда кайтып бер аратна торам да мишәрчә сөйләшеп, монда килеп хәр яңадан татар телен өйрәнәм. Чөнки тегеннән мишәрчә сөйләшеп килгән кайбер акцентлар килеп-килеп чыга башлый инде. Менә аларны аннан соң бетерер өчен яңадан татарча сөйләшергә өйрәнергә. 30 елга якын театрда эшлим. Минем ул акцент бетми һәм бетмәячәк тә, әлбәттә. Ул кан белән сеңгән әйбер, шуңа күрә бетми. Менә үзең дә сөйләшкән вакытта сизеп утырасыңдыр мишәр акцентын.
Юк, сизмим шул.
Сизелә, сизелә.
Сиңа шуңа күрә миңа кызык, менә саф татарча матур иттереп, аһанлы итеп сөйләгән.
Менә эфир беткәннән соң мин сиңа сөйләп күрсәтермен. Шуңа күрә мин бик сагынып сөйләшәм. Менә әле якташларым килгәннәр, юбилей белән кытларга. Без инде театрның коридорларында тегеләр белән мишәрчә сөйләшә. Бөтен артистлар белән карап китәләр. Ничек сөйләшәләр? Кызы үзләре җылмайганда була инде. Кызы бит әле аңламыйлар да алар нәрсә турында сөйләшкәнне. Шуңа күрә
ничек инде аңламаска мөмкин?
Юк, күп сүзләр аңлашылмый, тиз сөйләшкән вакытта аңлашылмый. Менә мин сиңа сөйләп карам, анасы, син аңлыйсың ғой. Хәер, монда ике елдан мишәрчә сөйләшә.
Хәзер тыңлаучыларга кызык булып калды бит инде.
Менә шифрәлегә кайтсыннар да тыңласыннар инде. Яки минем яңа килсеннәр, мишәр акцентын ишетәселәр килсә, мин аларга сөйләп күрсәтәм. Туган якка кайтып килгән шикелле булды. Барыбер сагындыра, мишәр акценты да сагындыра, туган яклар да сагындыра, яшь чакта бергә үскән дуслар да сагындыра. Бары туган як сагындыра инде, ул ни дисәң дә.
Ә менә образларга, менә шушы буяуны өстәгәнегез бармы?
Мишәр?
Әйе.
Көтәм сине дә Илгиз Зәйниевның спектаклен. Без анда Алсу Кайму белән теге партнерлар булып уйный идек. Шуңа күрә ул да үзенең мишәрчә акценты шунда кертеп җибәрде. Мин дә мишәрчә, Илгиз дә каршы килмәде. Бик кызык булып чыкты ул. Менә әйтәм бит, ул да шул эпизодик кына роль, бер генә кереп чыгасаң, барыбер тамашачылар килеп ахырдан: «Эх, сине тагын бер күрәсе иде, нишләп сине икенче пәрдәдә чыгармадылар, чыгарсыннар иде», дип теге килеп-килеп әйтәләр. Бик рәхәт булып китә инде шуннан соң. Менә кулланган бар, сәхнәдә дә кулланган бар.
Димәк, сез үз туган ягыңызда барыбер үз кеше икәнен сизеп яшисез бүгенге көндә.
Ол бигрәк тә менә юбилейда сизелде. Юбилейда алар мине, әйе, шул хәтле күтәрделәр, зурладылар, килеп котладылар. Мин аларга бик рәхмәтлемен, Чүпрәле районының җитәкчеләренә, якташларыма. Мин әле алай дип уйламаган идем. Әйтәм, Чүпрәләгә бик кайткан да бит инде, киткәнгә дә 30 елга якын спектакльләр белән дә кайткан. Юк, һәр спектакльләр белән гомумән районнарга җирегә бик аз җирибез, чөнки аның чыгымнары күп. Без бит инде булай кулны кисәгә тыгып чыгып китә алмыйбыз, анда декорацияләр дә алып бара кирәк. Декорациялар зур, декорация спектакль уйнау кызык түгел тамашачыга. Шуңа күрә бик кайткан юк. Мин инде әйтәм, аха, Фәнис Чүпрәлегә кайтып йөреми, әйдә, бездә теге салкын гына карыйк әле юбилейна дип әйтерләр дип уйлаганым. Юк, җыелып килделәр, матур итеп котладылар, тамашачылар алдында да, артистларыбыз алдында да бик матур булды, бик рәхәт булды минем якташларым шулай үземне зурлаганнар өчен.
Гастрольләргә чынлап та зур-зур шәһәрләргә барасыз гадәттә, әйме? Авылларга барып куйган спектакльләр сирәк була. Ләкин бүген инде бер карасаң, бөтен тамашачының да кулында машина бар, Казанга килеп китү бер нәрсә дә тормый, юллар әйбәт бүгенге көндә. Ләкин шулай да җирле тамашачылар Академия театрын көтеп тора дип уйлыйсызмы?
күтіп тұралар. Міне ауылға қайтқан сайын мен өзімнің ауылдаңа шығып айтайым, районға қайтамыз да. Фәнис, нишләп спектакльмен қайтмайсыз сіз? Мен айтам, апа жаны, менен ғана тапсай. Оның бит іші көп, оның шығымлары көп, оның шық міне былай қой деген шығып қайтып кетесің. Ол болса еді бір-екі кіші жеп деге концерт формасында ғана колонкаларын көтеріп қайтып кетер. Олай болмай бит. Шуңа күрә Мен енді юбилейда біраз сонда сөйлескен едік, бәлкі әлі шол Иланам Тат білән Шүпрәліге қайтып келерген екен деп.
Декорациясы да жоқ, айтпақшы.
Декорациясы да жоқ, бір камераны ілі, экран ілі қоямыз да, сәлер шығарып қоямыз да. Үміт бар енді келешекте қайтып келерге. Алла берсе, Алла берсе.
Әмін шундай шығулар, олар артистқа нәрселер бере ме? Яки ол стресстан басқа бір нәрсе де бермей ме?
Yok, stresstan başka bir nesil de bilmiyor. Çünkü bari bir ol, mene sen özünün zor sahnaya iğrenesin iken, anasın indir kişkine sahnelerge şoğu, ol bari bir, neşik de beytirge, biraz gına haltur rakka ilenip kalayende. Sen anda bütün şerek kabul etesin ol sahnelerini. Tamaşaçılarını tuğul, sahnelerini kabul etesin. Senin yerer işinde, irken itip oynau işinde sahnede kişkine, neşikler mene şulayırak. Elbette min genge şeytirim, eğer de bir tulayım spektaklini matur etip kuresilere kese, mene bizden tiyatrga kilip karasınlar, bizden sahnede қарасынлар. Мына ол шақтағы на спектакль біздің мотор болып көрінер, тулайым болып көрінер.
Татарстанның атқазанған артисті Камал театр актері Фәнис Сафин білен әңгімеміз дәвам етті.
Фәнис абай, бәйрәм күніңізде әлбәттә сізге зур бүләк ясалды. Татарстан Республикасы рәисінің рәхмәт хаты тапшырылдымы? Біләбез инде гадәттә менә 50 яшьлекләр вакытында тагын да зуррақ исемнәр бирелә. Сездә менә мондый зуррақ исемне көткән идегезме, өметләнгән идегезме?
Yok, dersin aytirga kerak, ümitlanmadım, alimin rahmat xotina da.
Rahmat aytdingiz.
Rahmat aytdim. Yok. Bütün rahmat xotida bo'lmas deb o'ylaganim. Ministerstvodan kelarga tegish deganlar endi, lekin yok, yok, olay umid etmaymiz. Men o'zimning mumkinchiliklarimni bilan sahnada rollar o'ynaganda, obrazlar o'ynaganda Мен өзімді кемсетіп айтмаймын, лекин халық артисті бестелер қарсы келмеймін, рахатланып қабыл етерім. Әмі де лекин әлі атқазанғанның артисті ішінде бек зор рахмет. Мен аны ол ісімді рахатланып көтеріп, ғұрырланып жерейм. Келешекте болар деп үміт етеміз, Алла берсе, Алла берсе. Яшасын Татарстанымыз, гүрлесін Татарстанымыз, өзінің оңышлары білен, кішілері білен, жетекшілері білен танылсын, гүрлесін, яшасын. Шұндан соң болар, Алла берсе, Алла берсе.
Әмне бу тыйнақлық, ялшанлық ол актер үшін шынлап та керек сифатлар ма?
Кымаушаулы тұрған сифатлар деп айтарым. Сахнада ол кымаушаулы. Тұрмышта...
Сізіне бірде сахнада олай ялшан деп, тыйнақ деп айтып болмай?
Біз бетінде артистлар. Біз аның үшін 5 жыл оқыдық. Бізіне иретелер шығып, нендер образға айлану, бүтінлей нендер перевоплощение, өзгәру, сахнаға шыққаш өзгәру. Біз шуңа көрә, мына Жәмилне шығып ойнайып екен, мен Жәмилге айланам. Исәнмісіз де мүслімні ойнайым екен, ауырыны ойнайым екен, мен бүтінлей шушы ауыруға айланып қалам, мүслімге айланып қалам. Шуңа көрә, хатта мына сахнаның бір яғы бар, сен температура білән келесің, сені ауырысың, сен жүткіресің, сенің хәлің нашар, сахнаға шыққаш сен бүтінлей өзгәресің, сен түріліп қаласың. Мында да шул, сенің бүтін ұялшыңдықларың, қорқуларың ол сахна артында қала. Ол шул сахнага чыгар алдыннан гына бир аз коркутуп алады, энди чыккач бите улай бирле. Тамашачыга көрүнмөө үчүн мен бик шат. Эгер да сиз аны көрмөгөн болсоңуз, эмне да лекин мен аны өзүм сезем бик катты.
Эмне турмушта да мен шулай образга кирип, мен шулай роль ойноо жеңилирээк түгүл мен жашоо үчүн?
Жок, мен бүтүнлөй ул жакта түгүл. Мен өз-өзүм болуп каларга яратам турмушта. Бұла қай вақытта біз енді ялғышып қына бүтін кішіге де ұшарға тұрышабыз, бүтін кішіге де яқшы болып қалырға тұрышабыз, нешіктір. Әмәд әлекен бұл кереге бір тұғыр, мен жылар ұзған сайын мұны аңлайым, бүтін кішіге де ярап бітіріп болмай, яқшы болып бітіріп болмай, сен енді бар шындай қалырға керек. Яратқан кіші сені ярата, қабыл еткен кіші сені қабыл етті, қабыл етмені қабыл етмей, аны біріншілеп табылмай. Шуңа көрі мен тұрмышта ойнарға яратмайм.
Фәнис абай, үміт дегеннен келешекте сіздің ойнысы келген рөлдеріңіз бар ма?
Мен мен айтарым,
қойсы образны тудырасы келе.
Әлбәттә һәр бер ират артистның ул үз гомерендә берәр тапкыр Булатны уйнап карыйсы киләдер инде. Зәңгәр шәлдәге Булатны уйнап карыйсы килә торгандыр. Әмма дә ләкин шулай берлән килешергә кирәк, әгәр дә театрда 30 ират артист икән, аның әлбәттә шушы Булатны бер ikisi işse gene oynayala. Sen anlarsın, bari bir Allah oynağın dövrede sen kortaya barasın, sen anı oynayalmış apkalasın. Anın bilen de kilişerge kirek. Ne, Bulat'ın oynarıyım rahatlanıp. Әбілай, ғымымен енді ол артист кіші оңа бір қашандар ол жетіп өтмейінді. Оны қар бақыт ойнысы келі роллер. Келешекте де мені роллердан ойырмасылар деп ойлайым. Кішкене-кішкене образлар болса да, беріп тұрсалар мені рахметлі болар емшекте. Мен ол кішкене образлардан да зор образ кетіріп шығар едім. Тамашашының көңіліне ярарлық, көңіліне кіріп қалырлық образ тудырға тырышар едім. Шуға көре мен онды роллердан да баштартым. Шунды еметлер білен яшебіз, келешекте де роллер болар деп яшебіз.
Мені бабай білен, әбей білен үстім дейдігіз әйме. Сіздің де мені шундай бабай образын тудырасығыз келеме келешекте?
Менің бабай бек оқ деп әйтмәсем, ол бек ұсал еді. Бек ұсал еді. Әмі де ләкен бек қадел еді, намыслы еді. Әлбәтті мені қазір мен көп туғаннар айтадар енді, мені сен де бек деп бабаңа шағансың, мені сенің керішлерің де бабаңа шаған деп айтадар енді. Мен мұның бұлан ғұрланам дірісінде, менің бабай бек ұсал болса да, ол бек ғайдыр кішір еді. Ол қалқызда шілейді, қалқызда сқылатта шілейді, аның үстінде бек көп қибатлы табарлар, әйбірлер тұрайды енді.
Башлық кіші болған енді?
Башлық кіші болған. Анарсың, әтесіз өскенге көре, ол меңа ират ішілерін көбірек ират дейінді. Шу кеш татырға, балта татырға, шалғы білен пішен шабырға. Шуа көре, мен аға бек рахматлы мен, әбенімнің де, бабамның да ауыр тұфрақлары жәңіл болсын.
Мені шында ақ бабайына тудырасығыз келе ме?
Әлі мен өзімді алай етіп, бек қорт етіп, сіз мен шошы бабайларына тудырыла етіп, әлі яшігітлерінің өнесі келе, яшігітлерінің өнесі келе. Міне, қызғаныш қақаршы ол орташа яш ұндырақ нәрсе енді, аңа рол табы ауыррақ бола. Яшіні де бер алмайсың, бек қортыны да бер алмайсың. Орташадағы роллер де бек аз бола, шоңа көре бек ауыр. Әгер де бабайыны берселер, ойнайым рахатләрім ішіліп ойнамасқа. Әмі де ләкен әлі біздің Аллаға шүкір театрымызда өзі біздің ақсақаллар бар, шондай ақсақалларына шығып ойнарлық. Келешекте енді әгер де Аллаға тәғәлә насип етсе, шушы яшьләргә җитә алсақ, бізге де Алла берсе шондай ақсақаллы бабайлар ролін ойнарға берерлер деп. Яңа театрда Алла берсе, Алла берсе.
Ойнарға насып болар. Демек қолыңыз іш біле деген сөз әйме?
Аллаға шүкір, әлі міне мен қазір өзіме йұрт салып ятам, ағаштан йұрт салып ятам. Міне
субханалла.
Бабайының берген білімдері міне қазір ярап қояды, қайбір көршілер келерлер де. Нәрсе? Артистларда қадақ қаға білемін, артистларда ерт сала білемін, шоқ қатып кетелер ме айтам, сіз нәрсе артистлардың сахнада биіп қына жырлап қына жәріп деп ойлайсыз мәлім айтам, олар ерт та сала біле, қадақ та қаға біле, балта білен де шілей біле. Міне ол үйренулер, бабайдан үйренулер бек әйбәт болды тұрмышта, ярдәм ете.
Фәнис ағай, артист кіші, актер кіші ойнап туя ала ма?
Йок, артистка қар бақыт роллер аз бола. Міне, кімден ғына сұрама? Үлкен артистлар бетінде, өмір бойы театрда шылаған артистлар, мені сен көресім бетінде, оның нендеген роллары ол, көп-көп баш ролларда ойнаған. Бары бір қартайып жеткәш, пенсияға шығыр алдыннан, пеші яшына жеткәш, ол қар вақыт айты. Мен әз ойнадым, мен ролларын аз берділер. Деп, хаман зарлана, шыңа көре артист кішіге бір қашанда рол жетіп бітмей, оңа қар вақыт рол әз. Шыңа көре қар вақыт артист өзіне рол күтіп ята. Бір театрға кіріп батсаң, аннан шығу бек ауыр. Кетуі бек ауыр. Мен қалса, андай артистлар бек аз. Мен де шулық ұшырақта, мен де әйт алмайым, мен бүгін театрдан кетерген, тойдым театрдан деп әйт алмайым. Театр бет ол нәрсесі біле, мен өзімді бек бәқітлі деп саным. Анда бет қар күннің дір яңалық. Яңа пьесалар, яңа язушылар, яңа кішілер. Міне мен кім айтты, ауылдан нендер шүпірәдән келген ауыл малайы Англияға барып қайтар деп. Англияда болып қайтты. Неше тапқыр Түркияда. Бұл барса театр арқасында, театрдың спектакльдері, гастрольдері арқасында. Шуға көре, мында қар вақыт нендер яңалық, қар вақыт нендер яшау, театрда шылауым білен бек бәқітлімен.
Башқа коллегаларыңыздың башқа театрларға үйреге үйратасыз ма, қорисыз ма?
Әйе, Аллаға шүкір, біз бір-біріміздің театрларға, спектакльдерге, премьераға ерішеміз, фикір алышамыз. Менің қар бір театрда өзімнің достарым бар, өзімнің әйбәт етіп аралас жатырған артистлар, актрисалар бар. Біз қар вақыт жылы мінәсәбетте шулай яшарға керектір де деп ойлаймын. Олай тегі айырым-айырым, міне сіздің театр бір түрлі, біздің театр бір түрлі деп яшарға ярамай, аралашып яшарға керек. Шынки, міне әлі юбилейға да айтамын театрлар келгеш бек көңілі. Шулай яшарға керек бір біздің. Бір яғы бар, біз енді профессионал актер болалар, спектакльлеріні нешік деп әйтерге. Деге бүтін бұлдықсыз жоқларын қорап. Қорап отырасың.
Жетішмеген
жоқларын қорап отырасың. Аха, мұндара ойнап бітірмәді, мұна мұнда нашар айтты, мұна мұнда сөз аңлашылмады, кілт текшіріп отырасың. Мұна ол біз нете алмаймыз, мұна келі бір ахатланып, жонда креслаға жәйіліп отырыс, спектакль қорай алмаймыз. Біз хаман теге жетішмеген жерлерін қорап
отырасың.
Сөндіріп қойып болмай екен шыл. Бәлкім біз бүтін театрларына түгіл, мен өзі біздің спектакльдерін де шулай қараймын, әгер де міне өзім қатнашпаған спектакльдерге барасың екен деген премьера қараға. Шулай қарап отырасың, анда бітін жетешмеген жақларын көріп, профессионал боларақ шоларға иқтибар етіп отырасың. Олға дейді тамаша шағаны көрмәске де мүмкен. Аны ұздырап қына жіберген, әсен ұздыра алмайсың қарап отырасың. Міне шыл бір нашар яғы бар.
Әтін қитіні кімнен қабыл етесіз?
Білесің, Райл, қар бір кішінің өзінің ақылы бар. Міне, танкетлер көп бұлайын ол. Дегесі де келіп әйтірген мүмкін, бұсы да келіп әйтірген мүмкін, көп үйретірген мүмкін.
Кімдер үйрекке де қода бәйті әбетерлі?
Үйрекке де қода бәйті. Қазір үйренді мен аны ұздырып жіберем. Өнішік бәйтірген. Қай бір танкетіне, міне, аға, бұ біддіріс. Мұны құлаққа салып қоясың, мұны өзіңнің көңіл дәфтеріңе жазып қоясың, әйе, бұл келешекте керек болар, бұл спектакльде шынлапта шулай шул кіші айтқанша ойнарға керек дей болар. Бар деген қайбір әлі арттырып та жіберейін деген қар бір вағай бірге бейлене башлай. Яры-яры, шулай ішлермін, ішлермін дейсің де, кетесің де барасың, шулай қылар қылығына ұздырап жібересің. Керек, ол неше керек мәсе. Мен сен айтам, мен деген уақытта үлкен артистлар, әгерде мен әлі ішке келген уақыттағына айтып, көп танкетлерге құлақ салмаған болсам, мен бүтінлей башқа жол білен кеткен болар ем. Бүтін шара ойнаған болар еді, бүтін шара кішіге үйленірген болар ем. Шынки біздің тұрмышта келеді керек маған харам, жына қызықтырып тұра тұрған әйбірлер бек көп. Аның білен бек дейс, бейленіп өзінің кішілігіні жоғалтырған мүмкін. Шыма көре, мұна үлкен артистларының, актрисларының танкетлері ол уақытта бек жәрдем етті.
Демек оны қабыл ете білуге де керек.
Қабыл ете білуге керек. Айтам бит, сен аны нешіктір сайлап-сайлап өткеріп жіберуге тиіс. Міне бұсы керек, сенге бұсы керек ме, бұсы керек, бұсы керек ме деп шулай сайлап ала білуге керек. Ол уақытта сен ауыр болмайсың.
Тыйнақ, темпераментті кіші боларақ, міне көңіл түшінкілігі деген әйберлер сізде еш бола ма?
Бұла, қызғанышқа қарсы мен тұрмышта да өпкелеушен. Тез өпкелем.
Мен алып келі көрмегізіңізге қарашам.
Анларсаң, ұзақ қана ғафу өте алмайша жерейм. Міне ол білмейінде, нешлеп қоян келіп шыққандыр енді ол. Міне шындай әйбір бар. Мен аны аңлайым, мен аны түзетірге тырысам. Йоқ енді міне, әгер де бір де жоқтан нештер өпкелетсәлер, нендер ауыр сөз айтсәлер, көңілге кіріп қала, мен аны бек ұзақ сақтап беремін анларсаң. Міне шул жағы бар, бек ауыр жағы бар. Бек нашар.
Міне бұл ойлардан құтылу үшін тұрмышта нәрселер көбірек ярдәмейді.
Ішлерге? Ишларга анастабландыр үзеңне фикриңне бүтән якка. Менә хәзер миңа йорт салам дим. Миңа бик авыр вакытларда бик монда теге тормыш шәһәр тормышыннан арыгач, мин шунда алга китәм дә йорт өстендә эшли башлыйм. Утыртам, шәшәм, урам, калаклыйм, ниндер эшләр эшләп бирәм. Миңа ярдәм итә шу. Бу Питрештә. Хатын белән җир эзләп йөргән вакытта монда Казан тирәсендә бик кыйбат иде. Шуңа күрә кая барыйк? Әйдә Питрешкә барып карыйк әле, иглан күргәч. Бардык. Бізге ол жер ұшады, шындағына Миша елғасы, шындағына орман, ерағырақ. Әлбәтті, анарсың енді өзі бізіні тұрнашландырдық, ауыл ертін болса шындай болсын, шәқірден біраз ерағырақ болсын. Ол нәрсе енді шәқір ішінде тұрған ерт. Әбу тегінде барасың, ауылға келген шекілі әтәшілер, қышқыра, орман, елға. Шыма көре шында саларға болды керіні. Хәм өкінмей бізді. Орна әйбәт, бік матур жерлер.
Әміне тұрмышта,
өзіңізді
бәхетлі деп санайсыз ма? Банал болса да...
Жоқ, банал тұғыр нешіле банал болсын. Банал тұғыр беге айбат сұрау. Әлбәтті, қар бір кіші өзіне шындай сұрау бере бетінде. Корреспондентларғына тұғыр кіші өзіне шындай сұрау бере. Міне, сен бәқітлі ме, юқ мы, бәқітлі ме, юқ мы. Міне, мен қазір 50 яш юбилейма жеткеш мәйтен фәнес, міне, сен 50 яш толды енді. Міне, сен бала шағыңа кері айланып қайтып, мәктәп жылларына кері қайтып, студент жылларына кері қайтып, айта аласың ба сен бәқітлі деп. Әлбәтті, мен өзімді бик бәхетлі кіші деп санаймын. Язмашқа бір қашанда зарланырға ярамай. Біз бит білмейміз, әгер де мен мына бұл театр жолын сайламаған болсам, бүтән жол білен кеткен болсам, мен енді язмаш кеткен болар ем. Мен енді фәнис болған болар ем. Мен мына шундай оңышларға еріше алған болар едім мекен, жоқ мекен. Атқазанған артисті бола алар едім мекен, жоқ мекен. Міне алар барса да шет елдерде шушы гастрольдерде болып еріп қайта алар едім екен. Шундай шәхісләр белән ұшыраша алар едім екен. Біздің театрда бик көп шәхісләр, бүгінгісі күнде де кеткен артистлар арасында бик зур шәхісләр, алар Марсель абыйлар артистларының Шәукәт абыйлар, тағы көп артистлар, алар өзләре генә ни тора тарихта. Алар белән ұшыраша алған болар едім екен. Шуңа күрә мен инде язмышыма рәхмәтле әйтеп, бүгін менә шушы көз алдында тұтып, тұрмышымды көз алдында тұтып, мен өзімді бик бәхетлі деп санай алам. Язмышыма бик зур рахмәтлемін.
Фәнис абый, менә шундай нотада сөйләшүебезне әңгәмәбезне тәмамлыйк. сөйләшер сүзләребез алга таба да күп булсын. Һәм ин шакыруны кабул итеп, безнең студиягә килгәнегез өчен бик зур рәхмәт. Эшегездә алга таба да уңышлар телибез.
Амин, Раил. Үзегезгә рәхмәт чакырганыгыз өчен. Тагын очрашырга насыйп итсен.
Студиябездә кунакта Татарстанның атказанган артисты Галескер Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры актёры Фәнис Сафин булды. Тапшыруны мин Раил Садри, режиссер Рамил Хидиятулла һәм тавыш операторы Гөлүса Жаппар бергәләп әзерләдек. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.